πρώτο πρόγραμμα.
Θα αργήσει λίγο να βγει το ουράνιο τόξο, γιατί για να βγει το ουράνιο τόξο θα πρέπει πρώτα να βρέξει και να φύγει αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο από χθες πλήττει κυρίως στα δυτικά της χώρας. Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι, όχι, καλό πρωί όμως, ναι. 10 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι και εσείς μαζί μας στη μεγάλη παρέα. Πρώτο πρόγραμμα, ακουγόμαστε παντού, είμαστε παντού, γιατί είσαστε εσείς παντού και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είναι και η Γιάννα Αρφάνη, είναι και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, κάθε μέρα εκτάκτως στις 11, αντί για τις 12 που μας είχατε συνηθίσει, 10 με 11, στη θέση του Θάνου Σιαφάκα δηλαδή, προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι το επίπεδο και τα σκύπτρα έτσι όπως το έχει χαράξει και έτσι όπως το έχει χτίσει ο Θάνος. Είσαστε καλά? Είμαστε μια μέρα πριν από τα σχολεία. Ναι, το ξέρω ότι επικρατεί κυρίως έτσι εκεί στα παιδιά, στη οικογένεια. Θα το δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Όμως, να ξεκινήσουμε με το θέμα που μας απασχολεί τώρα. Τι γίνεται με την κακοκαιρία κυρίως. Τι ένταση είναι, και να είμαι ειλικρινής, και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Συμφωνείτε? Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Άρα, ο κύριος Γιαννόπουλος είναι μαζί μας, ο μετεωρολόγος μας. Για να δούμε ποια είναι τα νέα, τα νεότερα στοιχεία. Κύριε Γιαννόπουλε.
Καλημέρα σε όλους.
Πραγματικά έχει αρχίσει η καλοκαιρία. Έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα από χθες το βράδυ. Έχει βρέξει αρκετά στην Κέρκυρα. Τώρα, μετά τα μεσάνυχτα, κατά τις 2 με 4, έδειξε μια καλή καταιγίδα στη Ζάκυνθο. Έχει τώρα καταιγίδες κάπου στην Ήπειρο. Βρέχει βέβαια σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου, σε Δυτική Μακεδονία. Το σύστημα αυτό κινείται ανατολικά. Τι σημαίνει αυτό? Η Δυτική Ελλάδα, πιστεύω, το μεσημέρι θα τελειώσουν τα φαινόμενα. Εκεί μπορεί να βγει και κάποιο ουράνιο τόξο. Θα μπουν βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα καταλάβουν την αλλαγή του καιρού, τελείωσε. Την υπόλοιπη χώρα όμως, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα συνεχίζονται οι βροχές καταιγίδες. Τα πιο σημαντικά είναι στην κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές Θεσσαλίας, οριακά θα λέγα, των Σποράδων, αυτά περίπου τώρα πριν το μεσημέρι ή μέχρι το απόγευμα. Και το βράδυ φτάνει το σύστημα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα τελειώσει στη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο τις πρωινές ώρες Τετάρτης. Βέβαια, στο ενδιάμεσο, κάποια στιγμή θα περάσει και από την Αθήνα, μην περιμένουμε κάτι πολύ στην Αθήνα. Μεσημέρι-απόγευμα τώρα να βγάλει κάποια πρόσκαιρη βροχή καταιγίδα, να δουν και οι Αθηναίοι κάποια βροχή. Mm-hmm. Θα βρέξει και στις Κυκλάδες και αργά το βράδυ, είπαμε, και το πρωί ακόμα στα Δωδεκάνησα κάποιες καταιγίδες. Και έτσι είναι το σύστημα αυτό. Περνάει, τελειώνει, ήρθε στην ώρα του, τα πρωτοβρόχια είναι στην ώρα. Αύριο τα σχολεία, κάποιες βροχές θα τις έχουμε, με ξέρεις, στη Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο, το πρωί που θα είναι ακόμα ισχυρές βροχές καταιγίδες. Την υπόλοιπη χώρα ένα άστατο καιρό, δηλαδή εδώ και εκεί κάπου θα ψιλοβρέχει, θα ψιλορίχνει, κάτι σημαντικό. Την Πέμπτη βελτιωμένο ο καιρό και την Παρασκευή το βράδυ ξανά στα δυτικά. Κάποιες βροχές πάλι θα τις έχουμε, ίσως και το Σάββατο κάποια στιγμή. Δεν περιμένουμε κάποιο άλλο σύστημα μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι τη Τρίτη σήμερα. Η θερμοκρασία θα ανέβει και λιγάκι τις επόμενες μέρες. Θα ξαναπάρουμε 30-32 στην Αθήνα. Σήμερα έχουμε στις 28 την Αθήνα, 28-29. Τέλος πάντων, λίγο προσοχή στα δυτικά. Σχεδόν τελειώνει εκεί. Και τώρα πάμε, η προσοχή μας είναι στη Μακεδονία τις επόμενες ώρες. Δηλαδή και Στράκη το αργά το βράδυ και αύριο το πρωί.
Μόνο ένα τελευταίο, γιατί ξέρω πρέπει να σας αποδεσμεύσω για να βγείτε και τηλεοπτικά στα παιδιά που έχουν τώρα εκπομπή. Θέλω το εξής. Στην Αττική τι περιμένουμε για τις επόμενες ώρες?
Ναι, στην Αττική κάποια πρόσκληση βροχή καταιγίδα τώρα μεσημέρι-απόγευμα. Ελπίζω ότι το βράδυ μετά τη μια θα σταματήσει δηλαδή, η βροχή. Βέβαια έβρεξε και λίγο, πήρε μια ψυχάλα και λίγο πιο πριν τώρα τις πρωινές ώρες. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό στην Αθήνα, απλώς θα βγάλει καμιά πρόσκληση μπόρα. Δηλαδή, τώρα,
κανονικά απόγευμα. Δηλαδή.
Και αύριο αν βρέξει πάλι μια ψυχάλα και αν.
Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε. Ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κύριε Σικέρη, για την κακοκαιρία της έχω να δώσει Ιταλή, νομίζω, το όνομα Ατένα. Είχαμε προβλήματα στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα. Μας το είπε και ο κύριος Γιαννόπουλος, ειδικά στη Ζάκυνθο. Είχαμε αρκετό νερό, έπεσε αρκετό νερό και είχαμε εγκλωβισμούς ανθρώπων μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ευτυχώς η πυροσβεστική παρενέβη γρήγορα και δεν είχαμε τίποτα χειρότερο και τίποτα περισσότερο. Και μάλιστα επίσης σε κάποια σημεία όλα αυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσαν τείχοι. Όπως και στην Κέρκυρα είχαμε πρόβλημα εκεί με τους κεραυνούς και με τις έντονες καταιγίδες. Έπεσαν κλαδιά στους δρόμους σε τρεις δήμους συνολικά. Μέχρι στιγμής τι θέλω να πω ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και είναι μια ωραία φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού με την ευχή όλο αυτό, το νερό δηλαδή που πέφτει, που θα πέσει, να είναι ικανό, να είναι τόσο όσο χρειάζεται η γη μας να ποτιστεί. Έχουμε σοβαρότατο ζήτημα ανομβρίας και λειψιδρίας, μην τα μπερδεύουμε, έχουν κοινό παρανομαστεί, ναι μεν. Ανομβρία όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει βρέξει, με αποτέλεσμα η γη, οι καλλιέργειες, οι ελιές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τη βροχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι απαραίτητο, ειδικά η ελιά το χρειάζεται αυτό και το λέω να στέκομαι κυρίως στην ελιά γιατί έχουμε καλή από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή παραγωγή και πρέπει να μείνει ώστε να μην έχουμε άνοδο στην τιμή του ελαιολάδου. Τώρα, το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με αφορμή και ένα περιστατικό ακόμα που είχαμε στο κέντρο της πόλης. Μια παρέα ανηλίκων ή ανήλικοι μεταξύ τους έτσι βρέθηκαν στα χέρια. Θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό και μετά, επειδή αύριο ξεκινά και η σχολική χρονιά, να δούμε τι μέτρα λαμβάνει η ελληνική αστυνομία. Θα σας πούμε για το αντίστοιχο panic button για τους πιτσιρικάδες μας, ώστε όσο μπορούμε έτσι να το μετριάσουμε. Κυρία Δημογλίδου, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Κύριε Δημογλίδου, μικρή παρένθεση. Σας είδα στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και σύνδεση από εκεί. Ξέρω ότι και Σαββατοκύριακα είσαστε. Ξεκουράζεστε ποτέ?
Όχι ιδιαίτερα. Αλλά είναι το, η φύση του επαγγέλματος έτσι, που έχουμε πει ότι η ελληνική αστυνομία δεν σταματά ποτέ τη δραστηριότητά της 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Μα πραγματικά, όποιες ώρες της ημέρας σας χρειαστούμε, πάντα εκεί, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, και αυτό έτσι το λέω με μια μικρή οικειότητα που έχει αναπτυχθεί μετά από τη συνεργασία που έχουμε την επαγγελματική. Καταρχήν, να πάμε στο τελευταίο περιστατικό. Έχετε εικόνα τι συνέβη και αν έγινε σήμερα αυτό στο μοναστηράκι?
Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς και για την αστυνομία και τις υπηρεσίες που κάνουν προανάκριση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως φαίνεται, ουσιαστικά το περιστατικό είναι και πάλι προκλήθηκε μετά από ασήμαντη αφορμή. Έχουν προσαχθεί κάποια άτομα. Προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε πώς ξεκίνησε ουσιαστικά το περιστατικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν μας βοηθούν οι ίδιοι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό. Φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Όμως ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Έχει αναφερθεί φυσικά και η ληστεία, ή η απόπειρα ληστείας καλύτερα, όπως αναφέρεται στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές την μπλοκή ανηλίκων που καταλήγει σε μία ληστεία, σε αφαίρεση κάποιου αντικειμένου, ως λάφυρο πολλές φορές ίσως μετά από αυτή την μπλοκή. Όμως εδώ ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο από τι ξεκίνησε το περιστατικό, σε μια περιοχή που υπάρχει αστυνομία, άλλωστε έφτασε άμεσα στο σημείο μόλις αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί ότι κάτι συμβαίνει.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ήταν στο μοναστηράκι, στο σταθμό εντός.
Ουσιαστικά ήταν στην είσοδο του σταθμού. Στην είσοδο του σταθμού. Και άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που βρισκόταν πολύ κοντά, σε πολύ κοντινό σημείο στην πλατεία, και έσπευσαν εκεί και προσήχθησαν οι νεαροί.
Ξέρετε πόσες προσαγωγές?
Υπάρχουν μέχρι στιγμής 4 άτομα που εξετάζονται, όμως νομίζω ότι μέχρι την ημέρα θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πώς τελικά ήταν οι εμπλεκόμενοι.
Έχει σημασία να δούμε αν ήταν ραντεβού. Αν ήταν ραντεβού, είχαν διαφορές μεταξύ τους. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι ραντεβού τέτοια ώρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να μην δίνουν.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργούν τα παιδιά. Αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Αυτό το περιστατικό και αυτό το περιστατικό νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή, και η αυριανή έτσι, η σχολική χρονιά, να μιλήσουμε και τα μέτρα προστασίας, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν και ποια παιδιά επίσης μπορούν να κάνουν χρήση του περίφημου πια κουμπιού, αυτό το κουμπί του πανικού, το οποίο panic button, αλλά εδώ safe youth νομίζω κάπως αντίστοιχα ονομάζεται, μια εφαρμογή που είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Καταρχήν να πούμε τι είναι το safe youth, τι είναι αυτή η εφαρμογή.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή η οποία μπορεί να μπει σε έξυπνες συσκευές τηλεφώνου. Ένα έργο που σχεδιάζεται εδώ και καιρό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Μας έχει βοηθήσει πολύ, μας έχει υποστηρίξει η Vodafone για να έχουμε αυτή την εφαρμογή περίπου στα τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου. Η εφαρμογή αυτή, η οποία όμως δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, και το ξεκαθαρίζουμε αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και στα χέρια των γονέων. Δηλαδή, αυτή η εφαρμογή μπορεί να βρίσκεται στο κινητό και ενός ενήλικα και ενός ανήλικου. Απλά τα παιδιά 12 έως 18 ετών έχουν δικαίωμα να ενεργοποιούν και το emergency button, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο είναι στη λογική του panic button, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερώσει την ελληνική αστυνομία.
Τώρα, γιατί και ποια παιδιά σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να αποκτήσουν αυτή την εφαρμογή? Έχουν ήδη πέσει θύματα, δέχονται απειλές, είναι σε σχολεία τα οποία έχουμε τέτοια περιστατικά? Ποιους θα συμβουλεύατε σε πρώτη φάση να κάνουν να κατεβάσουν την εφαρμογή?
Αρχικά, εγώ θεωρώ και σαν μητέρα αλλά και σαν αστυνομικός, γνωρίζοντας το πώς θα λειτουργεί αυτή η εφαρμογή, ότι θα πρέπει κάθε γονέας να έχει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Γιατί θα υπάρχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό για ζητήματα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων από διάφορες μορφές βίας, είτε παραμέλησης, είτε κακοποίησης, και κύκλο αρμοδιοτήτων της αστυνομίας πάντα. Κακοποίηση μπορεί να δέχεται ένα παιδί είτε εντός της οικογένειας, δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές, και να μην μπορεί να ενημερώσει με κάποιο τρόπο τις αρχές, είτε εκτός της οικογένειας, στην παρέα, στο σχολείο, στην πλατεία, από γνωστούς ή άγνωστους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουν και οι γονείς πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή και να ενημερώνονται για τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους, που είναι αυτό το panic button για τους ανήλικους, που είναι ο πενταψήφιος αριθμός 10201, που εκεί συνδέονται με αρμόδιους αξιωματικούς του τμήματος ανηλίκων και παίρνουν περισσότερες πληροφορίες. Ενημερώνονται και για την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου μπορούν να καταγγέλλονται περιστατικά bullying εντός των σχολικών μονάδων και όπου πρέπει να επέμβει η αστυνομία, φυσικά και επεμβαίνει. Και πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς όταν το παιδί έχει αυτή την εφαρμογή στο κινητό του και μπορεί ανά πάση στιγμή να ενημερώσει την αστυνομία.
Ναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Μια και σας έχω όμως εδώ, θα ήθελα να δούμε αν έχουμε τίποτα στοιχεία, τελευταία στοιχεία όσον αφορά και στις υπόλοιπες μορφές ενδοοικογενειακής βίας, για παράδειγμα. Τι έχετε καταγράψει το τελευταίο διάστημα? Τα λέγαμε και, αν θυμάμαι καλά, πριν από μια μισή εβδομάδα. Αν έχετε κάτι καινούριο.
Έχουμε πει, είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, συζητήσαμε που είχαμε συνολικά στοιχεία για την κακοποίηση γυναικών και ανδρών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι άντρες αλλά και οι γυναίκες κακοποιούνται. Η ενδοοικογενειακή βία δεν κάνει διακρίσεις. Αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε 900 περίπου κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης. 124 γυναίκες δέχτηκαν την εφαρμογή του Panic Button και την εγκατέστησαν στο κινητό τους. Περισσότερα από 440 περιστατικά, σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 290 συλλήψεις. Και όλα αυτά μέσα σε μία εβδομάδα, ξαναλέω.
Είναι τρομερό αυτό. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε τόσα περιστατικά. Υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Υπάρχει η θετική πλευρά και η αρνητική. Η αρνητική είναι ότι συμβαίνουν. Είναι σαν να, επίσης είχα κάνει τότε την ίδια ερώτηση, να μην ορισμένοι εξημώνω το θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Το καλό όμως, το θετικό είναι ότι μιλάνε οι γυναίκες ή μιλάνε τα θύματα, ας μην δώσουμε ακριβώς προσδιορίσουμε το φύλο, μιλάνε και πλέον καταγράφουν τα περιστατικά. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ταμπού όλο αυτό και δεν φταίνε. Πάρα πολλές φορές στο μυαλό τους τα θύματα έχουν το εξής, ότι εκείνες ή εκείνοι τέλος πάντων φέρουν την ευθύνη για την όποια τέτοια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.
Εμείς ακριβώς προσπαθούμε να βλέπουμε θετικά αυτή την αύξηση, γιατί ξαναλέω, τα περισσότερα περιστατικά προϋπήρχαν. Οι γυναίκες κακοποιούνταν και πριν και οι άντρες, απλά τώρα καταγγέλουν. Εμπιστεύονται την αστυνομία, εμπιστεύονται τις αρχές. Και πρέπει να εμπιστεύονται τις αρχές για να οδηγούνται οι δράσεις στη δικαιοσύνη και να σπάσουμε επιτέλους αυτόν τον κύκλο της βίας.
Είχατε και ένα πάρα πολύ καλό περίπτερο στην Θεσσαλονίκη. Το επισκέφθηκε ο Κώστας Παπαχλεμίτσος που κάνουμε μαζί τηλεοπτικά τις συνδέσεις, ο οποίος γύρισε ενθουσιασμένος. Και μου είπε ότι ήταν πολύ καλή δουλειά.
Συναντηθήκαμε τον κύριο Παπαχλεμίτσο στο περίπτερο της αστυνομίας. Εξαιρετικά πρωτοποριακές δράσεις και καινοτόμες φέτος στο περίπτερο της αστυνομίας. Υπήρχε μια προσομοίωση και υπάρχει ακόμα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, με έναν τοίχο μάλιστα στον οποίο έρχονται οι πολίτες, έχει πολύ μεγάλη αποδοχή και γράφουν το δικό τους μήνυμα κατά της βίας. Και στις γυναίκες και στους άντρες, σε όλα τα θύματα βίας, αλλά και ένα escape room, στο οποίο οι ίδιοι πολίτες γίνονται αστυνομικοί και ξιχνιάζουν ένα έγκλημα.
Ο Παπαχλεμίτσος μπήκε μέσα.
Ο κύριος Παπαχλεμίτσος δεν θέλησε να μπει μέσα. Επισκέφθηκε όμως όλο το περίπτερο και ενημερώθηκε για τη δράση της αστυνομίας.
Μόνο δεν τον κρατάγατε εκεί πέρα να μην το βρει ποτέ να μιλήσει ποτέ το μυστήριο, για να μην βγει καθόλου.
Να βρούμε με πολύ θετικά σχόλια και τον ευχαριστούμε και πολύ.
Ισχύει αυτό, γύρισε, σας λέω και είπαμε και στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημογλίδου. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι καλό πρωινό.
Ευχαριστώ.
Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, κυρίες και κύριοι, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για αυτό το περιστατικό, δεν ξέρω, μήπως σε λίγο μας πει, μάθει τίποτα περισσότερο και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαδόπουλος, αν και ακόμα είναι νωρίς. Γιατί είχαμε αυτό στο μοναστηράκι, στην είσοδο του μετρό, ομάδα ήδη 4 προσαγωγές πιτσιρικάδων για κάποιο λόγο. Ήρθε στα χέρια. Κατεγράφει αυτό με τον γνωστό τρόπο, δυστυχώς, τα κινητά. Από την άλλη, ευτυχώς, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, έσπευσε γρήγορα η αστυνομία. Από την αύριο που θα αρχίσει η σχολική χρονιά, ναι μεν, να είμαστε και έτοιμοι γι' αυτό. Η πρόθεση είναι να μην υπάρχουν κινητά στα σχολεία μέσα. Σε μια πρώτη φάση όμως δεν νομίζω να λειτουργήσει εντελώς απογορευτικά. Μπαίνεις μέσα και σου βάζω το κινητό, στο παίρνω ο καθηγητής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει και με εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς οι γονείς? Παράδειγμα, η συμφωνία, ας πούμε, με την κόρη μου, η οποία θα πάει πρώτη ηλικίου. Τώρα είναι στην εφηβεία και είναι εκεί στο όλο σύστημα μέσα, στα ντουζένια τους, όλα έχουν τα κινητά. Καταλαβαίνω ότι το χρειάζεται το κινητό, γιατί μιλάμε στο τέλος του σχολείου, πρέπει να σας πω, να πάω να την πάρω, περίμενε 5 λεπτά, έρχομαι και τα σχετικά. Με το που μπαίνει στο σχολείο, το κινητό κλείνει, απενεργοποιείται και ανοίγει όταν πια σχολάσεις. Αυτή είναι λοιπόν μια συμφωνία που έχει γίνει και τηρήθηκε την προηγούμενη χρονιά, θα πρέπει να σας πω. Γιατί τηρήθηκε? Γιατί χτίζεται εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της οικογένειας και θεωρώ ότι σε μια πρώτη φάση ας δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας και μετά να έρθει ο νόμος, ο κανονισμός, ό,τι. Θα σας πω ένα εξαιρετικό, αλλά δεν βλέπω ότι την έχω σήμερα την εφημερίδα τα νέα μπροστά μου. Σε σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύτηκε το κινητό και πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα δημοσίευση νομίζω από τον Guardian. Πρέπει να σας πω ότι οι επιδόσεις των μαθητών ήταν σαφώς καλύτερες, τα παιδιά ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένα, τίποτα δεν άφηναν στην άκρη να τους ταλαιπωρήσει, παρασύρει, βάλτε ό,τι θέλετε. Αφοσιώθηκαν περισσότερο στα μαθήματά τους και το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό από όλα και νομίζω θα το καταλάβετε όσοι έχετε παιδιά στην εφηβεία. Μίλαγαν μεταξύ τους. Μίλαγαν μεταξύ τους τα παιδιά. Όσοι μας ακούτε και είσαστε μιας έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, λέτε, τι λέει ρε παιδιά η Βίδου. Λοιπόν, τα παιδιά δεν μιλάνε μεταξύ τους πια. Στέλνουν μηνύματα. Τους είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Στην καλύτερη περίπτωση τα ηχογραφούν και στέλνουν τα μηνύματα και είναι σαν να μιλάνε. Εκτός αν είναι τώρα τα γραπτά που είμαστε λίγο εμείς αυτές τις ηλικίες οι πιο πολύ μοιημένοι. Μίλαγαν τα παιδιά μεταξύ τους, κοινωνικοποιήθηκαν λοιπόν κατά τι περισσότερο και αυτό μέσα σε λίγες ημέρες. Μέσα σε λίγο, σε μικρό χρονικό διάστημα, ας με το προσδιορίσω. Υπήρχε κάτι, έγινε κάτι. Εύκολο να γίνει, όχι. Άλλωστε όμως τι είναι εύκολο στη ζωή και τι μπορεί να γίνει, θα είναι υπάρχει θέληση. Επιστρέφουμε σε λίγο.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some things I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Φεύγει η Χαρακενοπούλου, έρχεται κανείς πρέντεζες κύριες και κύριοι στη ρύθμιση ότι έχω κάναμε νωρίτερα τις συστάσεις και με αυτή την ομάδα την ίδια, σχεδόν την ίδια παραμένουμε και συνεχίζουμε. Σας έλεγα νωρίτερα για την κακοκαιρία, κυρίως έπληξε και δημιούργησε, προκάλεσε προβλήματα στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Εμείς θα πάμε στη Ζάκυνθο, θα μιλήσουμε με τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας του νησιού, τον κύριο Δημήτρη Αδαμόπουλο, να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα. Γεια σας κύριε Αδαμόπουλε.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα από Ζάκυνθο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τη νύχτα κύριος ή και συνεχίζει τώρα να βρέχει?
Όχι, όχι. Τη νύχτα ήταν κύριος, μετά τις 2 ώρα περίπου τα ξημερώματα, μέχρι περίπου εκεί 6 το πρωί. Είχαμε έντονη βροχόπτωση και αέρα αρκετό. Είχαμε κάποια προβληματάκια, όχι ιδιαίτερα όμως σημαντικά. Υπήρχαν κάποια σπίτια τα οποία πλημμύρισαν, γύρω στα 3-4 σπίτια στο κέντρο του νησιού, τα οποία ύστερα από επέμβαση της πυροσβεστικής έγινε άντληση υδάτων. Δεν κινδύνευσε ναι, κόσμος, ναι. Να πούμε την αλήθεια, κάτι τέτοιο. Το μετόχι του Αγίου στην περιοχή Καλυτέρω ένα τείχος έπεσε και από το μετόχι και έκλεισε λίγο το οδόστρωμα, αλλά με την επέμβαση των μηχανημάτων μαζέψαν τα υλικά και τα λοιπά, τα βάλαμε στην άκρη, οπότε άνοιξε και ο δρόμος μετά για τις εκκλήσεις για λίγο χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, όχι, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο, πέρα από τα ορεινά τα οποία είχαν και κάποιες, κάποια χαλίκια από το βουνό και τα λοιπά, με τα νερά δεν ήταν κάτι το... Ευτυχώς το πολύ σημαντικό.
Πάντως έβρεξε πάρα πολύ. Μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας ο κύριος Γιαννόπουλος ότι ήταν καταρακτώδης η βροχή και δεν ξέρω αν συναντευόταν με κεραυνούς αυτό το ταγνός.
Είχε αυτό το φαινόμενο με κεραυνούς στα στραπές, τα μπουμπουνικά που λέμε, και έντονη βροχόπτωση με πολύ ποσότητα νερού και για ένα διάστημα είχε και πάρα πολύ αέρα. Ναι. Αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχει σημερώσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα. Και δεν έχουμε ενημερωθεί από την κρατική υπηρεσία για κάποια φαινόμενα, για πλημμυρικά φαινόμενα, ότι υπήρξε κάποιο θέμα.
Ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, τώρα ξεκινάει το φθηνό προς την ουσία. Είσαστε έτοιμοι εσείς στο νησί?
Ευτυχώς είχαμε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα καθαρισμού σε φρεάτια και συνεχίζονται ακόμα. Mm. Και έχουμε προγραμματίσει φυσικά να κάνουμε νωρίτερα τα αντιπλημμυρικά έργα από ό,τι άλλες χρονιές. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Ναι, γιατί πια νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει ο καιρός, η κλιματική κρίση.
Ναι, και το θέμα είναι ότι καμιά φορά, όσο προετοιμασμένος και αν είσαι, αν τα φαινόμενα είναι πολύ έντονα, βρίσκεσαι και λίγο έτσι. Πώς να το πει. Είσαι προετοιμασμένος, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Η φύση είναι λίγο περίεργη. Αν τα φαινόμενα είναι πολύ έντονα, υπάρχουν και σε πιο προβλήματα. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει από τη μεριά μας, να είμαστε έτοιμοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ο προστάμενος πολιτικής προστασίας Ζακύνθου, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Αδαμόπουλος, για το στην ουσία Ζάκυνθος και Κέρκυρα. Εκεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση είχαμε τα πρώτα χτυπήματα αυτής της κακοκαιρίας. Ευπρόσδεκτη θα το πω πάλι, και η πτώση της θερμοκρασίας θα το πω πάλι, πέστε να με φάτε. Ευπρόσδεκτα είναι μετά από, θυμάστε, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. Ήταν ένας, σαν να είχα την εντύπωση, δεν ξέρω κι εσείς, ότι ήταν ένας ενιαίος καύσωνας. Ένας καύσωνας διαρκείας, ένας καύσωνας τρίμηνης διάρκειας, με θερμοκρασίες πάρα πολύ ψηλές. Υπήρχαν μέρες, να σας θυμίσω, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Τώρα αυτό εκεί έξω είναι λίγο πιο γλυκό, είναι πιο φθινοπορεινό. Ναι, φέρνει και αυτή τη μελαγχολία, αλλά νομίζω ότι στις αρχές του φθινοπόρου, που λέει και η Ελευθερία Ρεβανιτάκη.
Το χώμα βροχή έχει πέσει, τα φύλλα ξερά. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλουβιά.
Πάντα πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι συντονισμένοι. Καλό σας βρήκαμε, καλό πρωινό. Θα είμαστε μαζί ως τις 11. Ίσως έχετε καταλάβει, βέβαια είμαστε σε μια διαφορετική ώρα τώρα, ότι δίνουμε ιδιαίτερη, από αυτή την εκπομπή, ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στα θέματα του περιβάλλοντος όσο και στα θέματα υγείας. Καλή πολιτική, καλή οικονομική ανάλυση έχει, αν θέλετε, και αυτό το, η πολιτική, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, έχει και μία έτσι γοητεία, να το πούμε απλά. Είναι όμως μια θεωρητική συζήτηση και κουβέντα. Όμως, σκεφτόμουν την ώρα που εμείς, κάποιοι εξημών, που δεν κάνουν και κάτι σοβαρό στη ζωή μας, ουσιαστικό δηλαδή, θεωρούμε ότι κάνουμε, υπάρχουν εκεί έξω, στον δικό τους χώρο, άνθρωποι που σώζουν ζωές, δυστυχώς μέσα από ζωές που φεύγουν, δίνουν και προσφέρουν ζωή σε κάποιους άλλους. Από την προηγούμενη εβδομάδα, ένα θέμα που με κυνηγάει στη σκέψη μου και λέω, Παναγιά μου, τι γίνεται, πόσα λίγα ξέρεις, είναι αυτή η διπλή μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα μοναδικό εγχείρημα. Μια γυναίκα 53 ετών, είναι η γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή, μετά από αυτή την επέμβαση, και θα μας πει τώρα ο άνθρωπος που την έκανε, ο καρδιοχειρουργός του ΟΝΑΣΥΟ, ο κ. Θεμής Τιθοκλής Χαμογεωργάκης, της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαμογεωργάκη.
Καλημέρα.
Δεν ξέρω, δεν υπερβάλλω, είναι έτσι όπως το νιώθω, γι' αυτό που παράλληλα γίνονται όταν εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι στη ζωή μας. τι ήταν αυτή η διπλή πολυμεταμόρφωση, πότε έγινε, πότε πραγματοποιήθηκε?
Πριν από μία εβδομάδα, mm-hmm. πριν από 9 μέρες ακριβώς.
Mm-hmm. Οι ασθενείς πώς είναι τώρα?
Οι ασθενείς είναι καλή κατάσταση, έχει βγει από το μηχανικό εύρισμο και είναι πολύ κοντά στο να πάει στον όροφο.
Και μετά πόσο χρειάζεται για ανάρρωση, αποκατάσταση και επιστροφή στο
θέλει
σπίτι?
Θέλει κάποιο καιρό για να κάνει φυσικοθεραπείες και αυτά mm-hmm, mm-hmm. και να μπορέσει να φύγει να πάει στο σπίτι της.
Γιατί
και φυσικά χρειάζεται διαβίου παρακολούθηση για να μην κάνει απόρριψη ναι. και για λοιμώξεις και όλα αυτά.
Αυτή η παρακολούθηση πώς θα γίνεται? Με εσάς, επισκέπτεις εσάς?
Στους καρδιολόγους καρδιακής ανεπάρκειας και στους πνευμονολόγους μεταμοσχεύσεων πνευμόνων που έχουμε. Mm-hmm. Και σε μένα στα πρώτα στάδια mm-hmm. για να βεβαιωθώ ότι τα χειρουργικά της θέματα έχουν ξεπεραστεί.
Διπλή μεταμόσχευση. Καρδιά και πνεύμονες. Είναι κάτι που έχει γίνει πρώτη φορά στη χώρα μας?
Όχι, έχει επιχειρηθεί και από τον αείμνηστο τον Παναγιώτα Σπύρου. Δυστυχώς όμως τότε τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε database και δεν ήταν αυτά καταγεγραμμένα αυτά.
1992 διάβαζα.
Ήταν πρωτοπόρος. Ναι. Αλλά είναι σίγουρα πρώτη φορά στον Άσιο.
Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε ποιες ήταν οι ιδιαιτερότητες, ποιες ήταν οι δυσκολίες μιας διπλής τέτοια μεταμόσχευσης.
Οι δυσκολίες, οργανωτικές ή τεχνικές, χειρουργικές?
Οργανωτικές, υποθέτω ότι το πρώτο που θα πρέπει να έχετε είναι δυστυχώς θα το πω γιατί σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει φύγει, να έχετε τα όργανα, να υπάρχει κάποιος που είναι δωρητής, η οικογένειά του λέει το ναι ώστε να μπορέσει να δώσει ζωές, σωστά?
Σωστά. Οργανωτικές δυσκολίες δεν είχαμε, ευτυχώς. Mm-hmm. Το όλο εγχείρημα εξελίχθηκε αβίαστα. Οι ασθενείς που υποστηριζόταν, που ήταν υποψήφια λήπτρια, την είχαμε στο ραντάρ και την είχαμε βάλει στη λίστα προς μεταμόσχευση. Είχαμε συζητήσει το πλάνο, απλώς περιμέναμε την κατάλληλη στιγμή που θα προέκυπτε δότης. Προέκυψε ο δότης. Το νοσοκομείο Σωτηρία, η πολυδύναμη ΜΕΘ μας βοήθησε, ήταν άψογη συνεργασία. Mm-hmm. Κάνανε πολύ καλό μανατζάρισμα στο δότη, ειδικά στους πνεύμονες, γιατί οι πνεύμονες είναι πολύ ευαίσθητο όργανο και χαλάει γρήγορα αφού όταν γίνει η κεφαλική διάγνωση ή όταν γίνει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου του δότη. Οπότε τον φρόντισα το δότη ώστε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας αγώνας δρόμου με το χρόνο αυτός. Από τη στιγμή, τώρα δεν ξέρω πώς ακούγεται ραδιοφωνικά, αλλά μια και το αναφέρατε, από τη στιγμή που παίρνετε και λαμβάνετε η απόφαση, το πράσινο φως δίνει η οικογένεια της θανούσης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι χρόνος υπάρχει περιθώριο ώστε να γίνει η μεταμόσχευση του πνεύμονα, μια και το αναφέρατε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο αγώνες δρόμου, όπως αναφέρατε. Ο πρώτος είναι για τους πνεύμονες. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί και εντοπιστεί ο δότης και ληφθούν τα όργανα, τόσο καλύτερο είναι, γιατί δεν αναπτύσσει ο ασθενής πνευμονίες και λοιμώξεις στο αναπνευστικό και όλα αυτά. Γιατί είπα ότι οι πνεύμονες είναι ένα όργανο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο. Οπότε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κινηθεί όλη η διαδικασία, είναι τόσο καλύτερο. Μετά ο άλλος αγώνας δρόμου είναι από τη στιγμή που γίνει η λήψη, πρέπει τα όργανα να τοποθετηθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο λήψη, όταν παρθούν από το δότη. Και αυτό είναι 4 ώρες για την καρδιά και 6-8 ώρες για τους πνεύμονες.
Συγγνώμη, ήταν για να κάνετε αυτή τη διπλή μεταμόσχευση τόσες ώρες ήσασταν στο χειρουργείο εσείς και η ομάδα σας?
Ναι, είμαστε περίπου, είμαστε ένα 8 ώρα ναι. συνολικά. Δεν είναι χειρουργικός χρόνος αυτός μόνο, mm-hmm. είναι και χρόνος παρακολούθησης αφού τελειώσει το περιστατικό μέσα στο χειρουργείο που τον παρακολουθούμε, που τον πάμε στη μονάδα εάν κάτι συμβεί και χρειαστεί να ξαναπαρεύουμε χειρουργικά.
Mm-hmm. Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάνουμε πέρα από αυτή την εγχείρηση είναι και να περάσουμε και ένα μήνυμα. Ίσως εσείς είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να δούμε, να μας πείτε τι γίνεται με τη μεταμόσχευση οργάνων, με τη δωρεά, αν αυτό λίγο το έχουμε ξεπεράσει το ταμπού, η ελληνική κοινωνία εννοώ, αν υπάρχει ευαισθητοποίηση η οποία πια έχει μία βάση και εάν μπορούμε να αισιοδοξούμε, γιατί μας ακούνε και ασθενείς οι οποίοι είναι σε μία αναμονή αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, η δωρεά των οργάνων στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό οφείλεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των φορέων. Υπάρχει ένα εθνικό πλάνο δράσης για τις μεταμοσχεύσεις που έχει περάσει και από το Κοινοβούλιο. Είναι όλα τα κόμματα φυσικά το υποστηρίζουν αυτό, όλη η κοινωνία το υποστηρίζει και ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί. Έχουν προσληφθεί συντονιστές που η δουλειά τους είναι να εντοπίζουν τους δυνητικούς δότες, να επικοινωνούν με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και με τους γιατρούς και να, και να δορίζουν οι υποψήφιοι δότες όργανα και να σώζονται ανθρώπινες ζωές.
Κυρίως.
Ναι, το ταμπού αυτό το ξεπερνάει ο Έλληνας, και ο Έλληνας είναι πολύ ευαίσθητος και είναι και αλτρουιστής και δορίζει.
Τις διάφορες έτσι θεωρίες, συνωμοσίες που στο παρελθόν, μακρινό παρελθόν, ακούγαμε «μην γίνεις δωρητής οργάνων γιατί θα σε δολοφονήσουν». Τη θυμάστε αυτή την εποχή,
ναι, υπάρχει,
δηλαδή.
Υπάρχει, ναι, εντάξει,
Παναγία
είναι,
μου, τότε τι είχαμε ακούσει για άλλη μια φορά.
Αυτά είναι στα στη σφαίρα της φαντασίας.
Έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη λίστα αναμονής, κύριε Χαμογεωργάκη.
Για ποιο όργανο?
Ή να το πω, να το θέσω διαφορετικά, σωστή η απάντησή σας στη δική μου την ερώτηση με ερώτηση. Πού κυρίως, σε ποιες περιπτώσεις έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, καρδιά και για ποιες ηλικίες?
Ναι, κοιτάξτε, λίστα αναμονής. Έχουμε σχετικά μεγάλη λίστα αναμονής στην καρδιά, σε ασθενείς που περιμένουν να πάρουν καρδιά, και είναι αυτοί οι ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και τελικού σταδίου. Έχουμε μικρότερη λίστα αναμονής για αυτούς που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια και τελικού σταδίου και περιμένουν να πάρουν μόσχευμα, να πάρουν πνεύμονες. Η μικρότερη λίστα αναμονής στους πνεύμονες οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι σχετικά καινούριο. Έχει ξεκινήσει από το 20 και έχουμε κάνει 40 μεταμοσχεύσεις. Και το πρόγραμμα της καρδιάς είναι παλιό, έχει ξεκινήσει από το δεκαετία του 90. Οπότε είναι πιο παλιό και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη λίστα. Αυτό δεν αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της χώρας, η μικρότερη λίστα αναμονής στους πνευμόνες. Οι ανάγκες σε μεταμόσχευση πνευμόνων είναι μεγαλύτερες από αυτούς που έχουμε στη λίστα. Mm. Το λέω αυτό για να μας ακούσουν και οι συνάδελφοι, οι πνευμονολόγοι που βλέπουν ασθενείς που έχουν αναπνευστική ανεπάρκεια και τελικού σταδίου, να σκέφτονται και τη μεταμόσχευση ως λύση.
Ποιο όργανο είναι το πιο δύσκολο για μεταμόσχευση, για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ένας ασθενής?
Ναι, οι πνεύμονες είναι. Και δεν είναι από λόγω της τεχνικής δυσκολίας. Είναι λόγω των επιπλοκών που είναι είναι πιο συχνές σε σχέση με τα άλλα συμπαγή όργανα που μεταμοσχεύονται. Τα ποσοστά απόρριψης και λοιμόξεων είναι μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και η διάμεση επιβίωση είναι λίγο μικρότερη από αυτούς που υποβάλλουν σε μεταμόσχευση καρδιάς. Και ο λόγος είναι ότι ο πνεύμονας, όταν μεταμοσχευτεί, είναι σε επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ τα άλλα όργανα προστατεύονται από το αίμα. Είναι μέσα στο σώμα και δεν έχονται σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της τραχείας και του στόματος.
Ναι. Ένας ασθενής ο οποίος έχει καρκίνο στους πνεύμονες είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αισιοδοξεί ότι ενδεχομένως αυτό να είναι μια λύση για την υγεία του?
Ναι, δυστυχώς ο καρκίνος είναι αντένδειξη για να μπει κάποιος σε μεταμόσχευση, γιατί παίρνουν οι ασθενείς μεταχειρητικά νοσοκατασταλτικά. Οπότε μετά, αν πάρει σε νοσοκατασταλτικά, μετά μειώνεται η άμυνα του οργανισμού και ο καρκίνος φουντώνει και δίνει μεταστάσεις και τελικά σκοτώνει τον ασθενή. Οπότε αυτό είναι μια αντένδειξη.
Κάποτε νεφρά είναι, ποια θεωρείται εύκολο, να κάνω την άλλη ερώτηση? Ίσως ρουτίνα για ορισμένους από εσάς, ενώ όσοι κάνετε αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις.
Κοιτάξτε, ναι, δεν μπορώ να μιλήσω για τις μεταμοσχεύσεις των δακτυλιακών οργάνων, γιατί δεν είμαι χειρουργός που πραγματοποιεί.
Ναι, είσαστε καρδιοχειρουργός, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Ναι, μεταμοσχεύω καρδιές και πνευμόνες. Όλες οι μεταμοσχεύσεις είναι δύσκολες. Είναι απαιτητικές. Πρέπει να υπάρχει ομάδα δηλαδή.
Ναι.
Και πρέπει η ομάδα να δουλεύει καλά. Δηλαδή, αν όλοι οι κρίκοι δεν είναι στη θέση τους, υπάρχει πιθανότητα αποτυχίας. Οπότε είναι θέμα συστήματος.
Η προετοιμασία.
Παρά χειρουργού.
Τεχνικά είναι η ερώτηση αυτή και θα σας αποδεσμεύω, δεν θέλω άλλο από το χρόνο σας να σπαταλάω. Για να προετοιμαστείτε για ένα τέτοιο χειρουργείο, μεταμόσχευση καρδιάς, τι απαιτείτε από εσάς, πόσες ώρες πριν προετοιμασία, τι προετοιμασία?
Κοιτάξτε, τους έχουμε στο ραντάρ τους το δότη καμιά φορά, τις περισσότερες φορές δηλαδή, μερικά 24 ώρα. Οπότε αρχίζουμε και προετοιμάζουμε το λήπτη. Οπότε κάνουμε το χειρουργικό πλάνο, εξετάζουμε το δότη, να δούμε αν είναι κατάλληλος από σωματοματική άποψη, αν τα μοσχεύματα λειτουργούν καλά, όλα αυτά. Και μετά κοιτάμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες στο λήπτη και σε τι κατάσταση είναι ο λήπτης. Φυσικά εντοπίζουμε το λήπτη ο οποίος το χρειάζεται περισσότερο και είναι περισσότερο συμβατός και από νοσολογική άποψη αλλά και από σωματοματικά δεδομένα.
Ψυχολογία, πόσο ρόλο παίζει και τι ρόλο παίζει στην... Πήγα να πω στην ευτυχή κατάληξη. Τέλος πάντων, στη συμμετοχή, γιατί συμμετέχει εννοείται ο ασθενής και θα πρέπει να νιώθει και σίγουρος.
Σωστά. Η ψυχολογία απορρέει από την βεβαιότητα που του μεταδίδει ο γιατρός. Όταν το ιατρικό team είναι σίγουρο για αυτό που κάνει και μπορείς να το μεταδώσεις στον ασθενή αυτό, ο ασθενής το δέχεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαμογεωργάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά σε εσάς και την ομάδα, όλοι αυτοί που συμμετείχε σε αυτή τη διπλή μεταμόσχευση και εννοείται ταχύ ανάρρωση, καλή γρήγορη επιστροφή της ασθενούς στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, why? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Για να δούμε τώρα, κλείνοντας σιγά σιγά με τον Κώστα Παπαδόπουλο, έτσι πως ξεκινάει η μέρα μου τηλεοπτικά, λέω και ραδιοφωνικά να κλείσει με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Γεια σου Κωστή μου, αστυνομικός μας συντάκτης, κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα και πάλι, Χριστίνα. Και πολύ χαρούμενος που είμαστε πάλι μαζί.
Ήθελες να πεις κάτι άλλο, τι να πεις, ευγενικός είσαι, ευγενής είσαι. Να σου πω, Κώστα μου, είχαμε ένα περιστατικό. Μιλήσαμε και με την κυρία Κωνσταντία Δημογλιδού νωρίτερα. Για αυτό το περιστατικό μεταξύ ανηλίκων στο Μοναστηράκι. Δεν ξέρω αν έχουμε στοιχεία περισσότερα να μας πεις. Ξέραμε ότι έγινε το περιστατικό, δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο, ούτε την αιτία, την αφορμή ή κάτι.
Η εικόνα η οποία έχει σχηματίσει η αστυνομία είναι ότι η συμπλοκή μεταξύ των δύο ανηλίκων συνέβη για ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πίστηκε μάλιστα σε ένα από τα τσαντάκια όπου είχαν μαζί τους οι δύο ανήλικοι. Δεν έχουν πει βέβαια ακόμα γιατί συνεπλάκησαν, ποιος το είχε κλέψει, αν υπήρχε διαφορά για το πιστό το πουλήσει και θα πάρει τα χρήματα, το τι ακριβώς συνέβη. Αλλά όπως φαίνεται από την εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, ότι το κλεμμένο κινητό ήταν η αφορμή και από πού να το πιάσει και να το αφήσει κανείς και στην, γιατί η συμπλοκή έγινε μέσα σε σταθμό. Στο Μοναστηράκι, στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μοναστηράκι, μπροστά σε μάτια ανυποψίας των πολιτών, χρειάστηκε η παρέμβαση των security και στη συνέχεια της αστυνομίας για να χωριστούν και φυσικά να συλληφθούν οι δύο ανήλικοι. Και φυσικά μιλάμε ακόμα για ένα περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων με παιδιά να πρωταγωνιστούν.
Έχουμε, ξέρουμε ηλικίες και ξέρουμε αν, νομίζω είναι νωρίς ακόμα, άλλα περιστατικά το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι νωρίς ακόμα.
Είναι περίπου 15-16 ετών. Περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων έχουμε σχεδόν καθημερινά. Είτε έχουν να κάνουν με μικροκλοπές για ένα κινητό τηλέφωνο, για κάποια λίγα μετρητά που μπορούν να έχουν πάνω τους, είτε όπως έχουμε δει να συμβαίνει για την επικυριαρχία εντός πολλών εισαγωγικών σε κάποια περιοχή. Ποια πλατεία είναι πιο ισχυρή, ποια περιοχή είναι πιο ισχυρή, με συμμορίες ανηλίκων να συγκρούνται δυστυχώς χωρίς έλεος.
Ναι. Τώρα δεν ξέρω και από αύριο που θα αρχίσουν τα σχολεία με την περίφημη κανονισμό οδηγία με τα κινητά να μην έχουν τα παιδιά γιατί, κινητά, γιατί είναι και αυτά ένας τρόπος να γίνεται bullying, καταγράφουν με τις κάμερές τους διάφορα περιστατικά και μετά εκβιάζουν. Μου είναι τρελό να σου πω την αλήθεια ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία του εκβιασμού, αλλά θα δούμε πραγματικά τι θα γίνει.
Εξίσου τρελό είναι και το σκηνικό που έχουμε ζήσει να βλέπουμε συμπλοκές ακόμα και σε προάβλια σχολείων.
Ναι.
Όπου οι συμμαθητές τους κάθονται απαθείς, απλά βγάζουν το κινητό τηλέφωνο και κάνουν live μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτιμώ ότι και αυτό, το οποίο το είδαμε κατά κόρον φέτος, έπαιξε ρόλο στο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση των κινητών τηλεφώνων.
Μένει να δούμε αν θα γίνει, αν θα απαγορευτεί ή αν θα πάει σιγά-σιγά. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πρέπει να πείσουμε τα παιδιά. Αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε. Να πείσουμε τα παιδιά. Και επίσης από την άλλη πλευρά οι καθηγητές οι ίδιοι και εκείνοι πέφτουν θύματα υβριστικών συμπεριφορών και διαφορών σχολείων, επιθετικών συμπεριφορών με τους μαθητές. Άντε τώρα ένας καθηγητής να του πει: φέραμε το κινητό σου. Και του πει: όλους δεν το δίνουμε. Ποιο δικαίωμα. Έρε να, γίνει, να δεις εκεί πανηγύρι. Λοιπόν, Κωστή μου, μην ξεχαστούμε, αύριο το πρωί 6 και 10, κανονικά, στο ίδιο σημείο. Same time, same place. Ελπίζω με καλές ειδήσεις.
Και ελπίζω με τις ίδιες χρωματικές αποχρώσεις.
Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήμουνα στα Λευκά η Ηλία Χριστάρα και εγώ και στα Ρόζο Κώστας Παπαδόπουλος με τον Κώστα Παπαχρημίτσο, γιατί μια ομάδα δεν χρειάζεται καν να επικοινωνεί με το πνεύμα. Γεια σου, Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Κώσμο Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, αστυνομικός μας συντάκτης. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά. Quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that. Είπα νωρίτερα, καλεσμένη ήταν η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στο πρωί Ανσεϊδών, είναι παραολυμπιονίκη μας στην Κολύμβηση, Ήπτιο αν θυμάμαι καλά, στα 50 μέτρα. Η οποία και αυτή έχει τη δική της ιστορία, γεννήθηκε στη Ρουμανία, έως τα 5 της ήταν σε ένα ίδρυμα, δεν είχε δει ποτέ τον ουρανό, υιοθετήθηκε από ελληνική οικογένεια, πάσχει από μια νόσο η οποία είναι και επώδυνη και την κρατάει σε ένα πυρικό αμαξίδιο και είναι από αυτές τις γυναίκες ή τους άνδρες που είδαμε τώρα στους Παραλυμπιακούς που δεν το βάζουν καθόλου κάτω και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους και δίνουν καθημερινές μάχες. Διαβάζω για μια παραλυμπιανίκη στο μαραθώνιο, η οποία είναι Ισπανίδα, λέγεται Έλενα Κονγκόστ, μπορεί και εσείς να το έχετε διαβάσει. Έχει προβλήματα όρασης, άρα για να τρέξει χρειάζεται τον οδηγό της, έτσι ονομάζονται. Είναι 36 ετών, έλειπε, απουσίαζε για κάποια χρόνια γιατί έκανε οικογένεια, έπαιξε τρία παιδιά, τώρα ξαναγύρισε πίσω και βγήκε πρώτη. Το θέμα είναι το εξής, ότι το μετάλλιο της αφαιρέθηκε γιατί ένα δευτερόλεπτο πριν τη γραμμή τερματισμού, 10 μέτρα είναι αυτόν υπολογίζεται, τουλάχιστον αυτό διαβάζω, άφησε το κορδόνι, τρέχουν μαζί πώς υπάρχει ένα κορδόνι που το έχουν στα χέρια τους, τους καρπούς τους, έτσι το κρατάει ο ένας τον άλλον και πορεύονται μαζί. Ο οδηγός της έπεσε στο έδαφος γιατί έπαθε κράμπα και στην προσπάθειά της να τον βοηθήσει έβγαλε, το άφησε το κορδονάκι. Πήγε να τον βοηθήσει. Και επειδή λοιπόν δεν ήταν μαζί του δεμένη, ας βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά, με το κορδονάκι, της αφαιρέθηκε το μετάλλιο. Της αφαιρέθηκε το μετάλλιο των Παραολυμπιακών Αγώνων. Ήδη δηλώνει συντριμμένη, είναι περήφανη όπως είπε για όσο έχει κάνει, αλλά είναι άδικο, δεν είναι άδικο. Δηλαδή, πραγματικά και θέλω να ψάξετε να αναζητήσετε το συγκεκριμένο βίντεο που υπάρχει. Ο άνθρωπος τον βλέπει, κουτσένει άλλο μεγαλείωδο αθλητή και ανθρώπου, ο οποίος κουτσένει, υποφέρει, πονάει, όλοι έχουν πάθει κράμπες. Ξέρουμε τι σημαίνει, αλλά εκεί τρέχει, πέφτει κάτω, για να τον καταλαβαίνει η αθλητρία, τον σηκώνει, φεύγει το κορδονάκι 10 μέτρα πριν τον τερματισμό. Και η επιβράβευση ποια είναι, να τις πάρουν το μετάλλιο. Γιατί αυτοί είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έχετε η Ευαγγελία Μπαλτατζή μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο θα τα πούμε εμείς κανονικά. Φτάσαμε στη μέση εβδομάδας, φτάσαμε στην ημέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία.
found through a standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
For what you need.
I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
Uh-huh. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't.